Caro Erch Tadic en Edelic. Un univré à Mesgret et mes carillons divan. Mais au anini awo sacha karst les tadic en Edelic. Un univré kairoa et mes vam. Mais les vite beza caro Erch Tadic en Edelic et red couso digel. Aranta deskiarin et mes garillons penek. Nijalarin et trezegarsteret, a sachant arin a harstleij l'un a brofou. Dres dar poense et mortadig an edelek et ne wele, o tivini en un tol. Ur gualuvre spontus en deus gret. Ur har o er deyan a wa clan an e wakevi sachant a harstleij. Tadig an edelek, a uch ur chorigan o ton ergam beir warnan. Tino, au carouer, en de stapeur siffern, quand on dergenement, an irakin met strewia. Poul hurn ne metadig an edele, penon zo ba, red edin carvo d'un anal da gemer iler. Prestig goude, setu tadig an edele, autour mermez de zidi, hag ur pakat skritello din dan e gazel. Dabler morovon na choulen ar goriganet, Da c'hoet, da stag an skritello ouz ar gwe, red e din hastor, kavo de c'har o erc ar o fenos, hag eo kuit din dan an erc. Chans vat d'or tadeg an edelek, a hop ar goriganet en ur gargan ar profo e barz ar c'har sleich. E keitse, e ma karillion o treuzi ar bourg, a setu ar vugale dirag ar wezen sapre. Da bler mout vant karo erc a c'houlen ur plachik. Da zeski nijal hag befel din ksacha karsle estadig an edelek e me garillon. Ha ke da gaout gwazi an erc'h egin aze. Ha reze zo chom met al a len skornet. Mart eze ro in skoazel dit e me ar vugale. Ha karillon en ent a da gerzen betek al len skornet. Dema d'or it ronezet. Ron am eus da ziski nijal evit sacha karst le estadeg an edelek e me garion. Nijal me ar gwazi o c'ober gwab, ha c'hanta, ni zo vant da ziskwez dit. Hag ar gwazi da gregi e brankou karilion, da stakal o diwaskelo, ha da sevel a c'haro erc'h e barz an oabl. E keitse, e montadig an edelek, o stagan e skritel gentan ouz ur wezen. Pegen brao skritel e houman. Med setu fanch ker leon na c'honeter o tostad. Ta dig an e delek, un drabenag o peus an kouet. Ach hir vi er, nous on tielen. Ha, guir a la es fanch, pedons e rin meneuse. Oni jalmon, a uch, ar men karo er, a zo douget gant ar gwazi. Bet an eonetze zo leun a warizi ou skirvi erc tadig an edelek. Ni eo ad leche bezal laket da sachan a harslej a zonjon, hag ni eo ar nijal da vianan. Nijal a fel dit, a hanta, nij bremon eze eme ar gwazi, hag int da zigeri o begou, a da leuskel a haro erc da gweza. Forz ma bue a uch karion. En droman e er u poen bras gouzout nijel. A karillon da eja i barioù gwellan mahal. Met derhel a ra da gwezran. A vlej ar men karo er, seret gantan i zau lagat. Ayao, e betadi gant le delek, bremañ e ra erc'h a kirvi war an dut. Setu karillon o tigeri i zau lagat. Biskoaz kemendal. War benta dig an edelek e kweyet. Moped dam digarezi me garillon, c'hoan am boa da ziski nijal, ne traken. Rabadit bezan lechet gant kenebet adra, mezan nout digoyet e koulsvat. Din dan e varo e manta dig an edelek o vous c'hoarzin. Hag eo a tenan un tam ru an ru, hag ur c'hlochik eus e hodel, a stag an eo e kechen ar men karo er. hag a dol trum, setu karion o sevel skan divar an douar. Ni je la c'hell an emeza. Aston neuze met a dig an edzelek, diom da rei a profou dar vugale. E chu e...